Rádio Praha, zprávy.
V Česku začaly eurovolby. Zelení podpoří vládu Jana Fischera, komunisté nikoliv. Průměrná mzda v Česku se přiblížila 23 tisícům korun. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Češi dnes podruhé v historii volí zástupce do Evropského parlamentu. Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin a otevřené zůstanou do 22, zítra pak od 8 do 14 hodin odpoledne. Kandiduje 708 lidí z 33 politických stran, hnutí a uskupení. Všichni voliči by už několik dní měli mít doma kompletní sadu hlasovacích lístků s podrobným návodem, jak s nimi naložit. Jestli je sada kompletní, si mohou ověřit přímo ve volebních místnostech. Českému rozhlasu to řekla Daria Benešová z ministerstva vnitra.
Pokud má pochybnosti o tom, že má všechny hlasovací lístky, jejich úplnou sadu, může si ji zkontrolovat na vývěsce, která je v každé volební místnosti, podívat se i na případné odvolání kandidátů nebo jejich rezignaci, aby jim zbytečně třeba nepřiděloval preferenční hlasy.
Všichni čtyři poslanci strany Zelených v neděli dají důvěru úřednické vládě premiéra Jana Fischera. Po dnešní snídani s předsedou kabinetu to řekl šéf strany Martin Bursík s tím, že Zelení budou kriticky sledovat především následnou vládní podporu kultury. Důležitou zprávou podle Bursíka je, že Fischer odmítl prolomení těžebních limitů. Svou podporu novému kabinetu už dřív připustili sociální demokraté a ODS, nepodpoří ji naopak komunisté. Bývalý šéf protidrogové centrály Jiří Komorous vadí straně Zelených ve své nové funkci prvního náměstka ministra vnitra. Stojí to v tiskové zprávě, kterou zveřejnila místopředsedkyně strany Kateřina Žak. Ministr vnitra Martin Pecina jmenoval Komorouse svým náměstkem v pondělí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Průměrný Čech má na výplatní pásce téměř 23 tisíc korun. V prvním čtvrtletí průměrná mzda vzrostla oproti stejnému období loni o 534 koruny. Po odečtení vlivu inflace se tak zvýšila jen o 0,3%, informoval o tom Český statistický úřad. Mzdy rostly tentokrát rychleji v nepodnikatelské sféře. Ekonom Unicredit Bank Pavel Sobíšek k číslům dodává.
Na českou ekonomiku dolehla v plné míře ekonomická krize. Odměňování ve firmách do značné míry s touto krizí souviselo, takže ty sektory, na které krize dolehla více, byly schopné vyplácet nižší mzdy než ostatní. Úplně nejhůře tedy dopadly zaměstnanci například v sektoru stravování a ubytování.
Provozovatelé adrenalinové atrakce Zorbing na Třinecku, při níž ve čtvrtek zemřel učitel a zranil se jeho žák, zřejmě nedodrželi bezpečnostní předpisy. Policie zatím podezřívá dva společníky česko-těšínské firmy. Řekl to policejní mluvčí Ivan Žurovec. Podle něj zřejmě v nejbližších dnech padnou obvinění z trestného činu ublížení na zdraví. Výjimečný dokument Home fotografa Jana Artuse Bertrána má dnes celosvětovou premiéru. Je to vůbec poprvé v historii, kdy se bude film promítat ve stejném okamžiku ve stovce zemí. Podle Zdeňka Svěráka, který namluvil český překlad, jde o sugestivní zprávu o stavu planety.
Je to film o tom, že všechno, co se kde na zemi šustne, se každýho z nás týká. Tání ledovců na těch čepičkách polárních se nás týká zrovna tak jako kácení deštných pralesů. A ono je na tom krásný, že on při té vyhlídce chmurné tam opakuje pořád, je pozdě na pesimismus.
Česká fotbalová reprezentace dnes v přátelském utkání změří síly s výběrem Malty. Jde sice v uvozovkách o přípravný duel, jak ale potvrzuje český trenér Dušan Ficl, do zápasu půjdou jeho hráči s plným nasazením.
Pro nás každý zápas je na život a na smrt svým způsobem, protože ty kluci, kteří hrajou na mezinárodní úrovni, tak pro ně je to něco, co je za jejich limit, dejme tomu. když hrajou takové zápasy proti České republice, Švédsku, Portugalsku, Dánsku, takže to jsou pro ně zážitky, vlastně něco, co očukávají ten top fotbal, protože oni jsou tam úplný blázni do fotbalu italského a hlavně anglického, takže pro ně je tohle šance potkat ty hráče přímo v akci, je něco jako zážitek.
Druhým oficiálním kandidátem na post předsedy Českomoravského fotbalového svazu se stal Ivan Hašek. Svoji kandidaturu oznámil na tiskové konferenci na stadionu Slavie Praha. A ještě krátce o počasí. Je polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty 13 až 17 stupňů.
Polsko slaví 20 let od pádu komunismu a vzpomíná se přitom i na tehdejší československo-polskou spolupráci, samozřejmě disidentů. To je úvodní téma dnešního magazínu Rádia Praha, ve kterém také uslyšíte nové poznatky o poválečném masakru Němců v Postoloprtech na Lounsku. O událostech druhé světové války je film s názvem Nedodržený slib a po příspěvku o něm vás čeká přehled tisku i návštěva Poděbrad. Ničím nerušený poslech vám přeje Petr Gabal. Severní sousedé Čechů si v těchto dnech připomínají 20 let od pádu komunismu v Polsku a neslaví sami. Že v tehdejším Československu skončil totalitní režim asi o půl roku později, totiž nebyla tak úplně náhoda. Mezi mnoha faktory, které přivodily zhroucení celého sovětského bloku, určitou roli sehrála i spolupráce československé a polské opozice. Mezi dnes už proslulé momenty patří setkání disidentů obou zemí v horách na československo-polských hranicích.
Myslím, že nejenom československou, ale i polskou vládu doháněla k zuřivosti.
Řekla nám jejich tehdejší účastnice Petruška Šustrová. Podle ní ale nešlo jen o toto dráždění režimu, komentované v zahraničním tisku.
Přes hory se přenášely spousta literatury, spousta samizdatů a spousta nejrůznějších informací, takže jsme poměrně dobře byli informováni o tom, co se děje v Polsku a Poláci byli poměrně dobře informováni o tom, co se děje u nás, myslím tím opozici na obou stranách hranice. To bylo podle mě to nejdůležitější a kromě toho v neposlední řadě se tam navázala spousta přátelství, která trvají dodnes, tak to bylo takový, skoro bych řekla, romantický.
Není proto náhodou, že cenu Jana Novaka Ježoranského za příspěvek k obraně lidských práv a za zásluhy v boji za svobodu a demokracii si ve středu v jihopolské Vratislavi převzal někdejší nejznámější československý disident a porevoluční hlava státu Václav Havel. Vratislavský primátor Rafal Dutkiewicz připomněl.
Demokratické změny v Evropě začaly před 20 lety u nás v Polsku a poté se přesunuly i do Československa. A Václav Havel dokázal velmi dobře lidem na západě vysvětlit, jak je pro východní Evropu důležitá svoboda a jak je nutné ji podporovat. Proto byl zásadní figurou v budování demokracie i pro nás Poláky.
Samotný Václav Havel však den poté k pohledu do minulosti přidal důraz na současnost a vyzval k solidaritě s těmi, kterým stále není dopřána svoboda a demokracie.
Zdá se mi, že je naší povinností zemí, které zažily totalitní systém, být solidární s těmi, kteří ještě žijí v podmínkách autoritativního státu či státu totalitního.
Konec konců fakt, že před 20 lety komunisté v Polsku pod tlakem opozice souhlasili s částečně svobodnými volbami a takřka všechna svobodně obsazovaná místa připadla opozici, byl přes všechny tehdy panující pochybnosti povzbuzením i pro československý disent, připomíná Petruška Šustrová.
Tenkrát věděla to, co vím dneska, tak bych asi z toho byla rozpačitá, ale tenkrát to pro nás byl veliký průlom a znamenalo to pro nás, že jakési možnosti jsou.
Policie podle serveru aktualně.cz vypátrala muže, kteří se podíleli na masakru Němců krátce po skončení druhé světové války v Postoloprtech na Lounsku. Československá armáda v červnu 1945 v místních kasárnách soustředila tisíce Němců. 763 z nich bylo bez soudu zastřeleno. Mezi nimi i 5 chlapců ve věku od 12 do 15 let. Více o tom uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Rozkaz k zastřelení chlapců měl dát štábní kapitán Vojtěch Černý. Pachatelem dalších 3 vražd byl údajně policejní velitel z Pospoloprt Bohuslav Marek. Žádný z mužů nebyl za své činy odsouzen, oba už jsou po smrti. Žatecká kriminálka pátrala po pachatelích masakru 3krát. Teprve při posledním vyšetřování se podařilo viníky označit. Proč až nyní, to je otázka pro historika z Brněnské univerzity obrany Františka Hanzlíka.
Pokud se týká těch pátrání předcházejících, tak v podstatě nebyly vyšetřovány přímo ty události, ale víceméně se jednalo o výslechy osob v souvislosti například s procesy v 50. letech, které o těchto masakrech vypovídaly.
Klíčové pro nalezení viníků byly výslechy svědků, kteří masakr přežili a byli odsunuti do Německa. Policie během 2letého vyšetřování vyslechla 37 lidí. Z výpovědí vyplývá, že chlapci se pokusili z internačního tábora utéct nebo si natrhat ovoce ze stromů v zahradě. Jenže hlídka je chytila a například velitele Marka brutálně zbyla. Poté je například Černého demonstrativně před zraky ostatních popravila. Kriminalista Pavel Karas se začal případem zabývat v roce 2006 s úkolem najít vraha 5 zastřelných chlapců. Pro web aktuálně.cz uvedl, že si nepřipouštěl, že by se Češi mohli chovat tak, jak to bylo popsáno v trestním oznámení. Během vyšetřování mu nezbývalo, než si připustit, že se to skutečně stalo. Překvapuje to i historiky?
Mě to v podstatě nepřekvapuje, protože mnohdy ti příslušníci bezpečnostního dílu, a já jsem i s některými těmi osobami, ne s těmi konkrétními, co se týkalo těch postol, prohovořil a jejich zážitky, protože většinou prošli válkou, no a viděli zvěrstva, které páchali Němci v Sovětském svazu. Konkrétně mi jeden vyprávěl, byla tam studna, která byla plná těl dětí a žen zavražděných. Ta nenávist proti německá hysterie byla také obrovská. Nicméně nebyla to samozřejmě oficiální linie vlády, protože v košickém vládním programu bylo stanoveno, že i při odsunu se má s těmi Němci zacházet slušně.
Hodně se hovoří o tom, že se Češi také zbavovali příslušníků gestapa, kterým vlastně sami donášeli.
Ano, s tím jsem se setkal. I do našich bezpečnostních složek se dostali lidé, kteří za války například kolaborovali s Němci. No a potom bylo jasné, že ti příslušníci gestapa to o nich věděli a proto měli zájem na jejich, řekl bych, okamžitou likvidaci. Já jsem se setkal i s dokumenty, kdy například svaz osvobozených politických vězňů žádal, aby u těch lidových soudů ty procesy nekončily okamžitě tresty smrti a popravami, aby bylo možno vyšetřit ty příslušníky gestapa nebo i dalších německých bezpečnostních složek a odhalit kolaboranty a zrádce.
František Hanzlík v dokumentech Národního archivu dále zjistil, že například přednosta obraného zpravodajství Čupka má na svědomí mučení, znásilňování a popravy stovek německých válečných zajaců, ale i civilistů, kteří byli krátce po druhé světové válce v Postoloprtech zhromážděni. Jako historik je přesvědčen, že kriminalisté by se měli zabývat i dalšími skutky, i když tito lidé už nežijí. Česko-německými vztahy i poválečnými událostmi se zabývá i mladý český dramatik Miroslav Bambušek. V rámci svého projektu Persekuce.cz uvedl několik divadelních her. Rádio Praha ho požádalo o napsání rozhlasové hry na toto téma. Tak vznikla hra Pryč. Je to tragický příběh dvou mladých lidí na pozadí takzvaného divokého odsunu Němců z poválečného Československa. Hru si můžete stáhnout z webu Rádia Praha.
Do českých kin vstoupil nový film zpracovávající události druhé světové války. Jmenuje se Nedodržený slib. Předlohou byla autobiografická kniha Martina Petráška. Jak řekl režisér Jiří Chlumský, je to film o holokaustu bez holokaustu. Martin Petrášek je slovenský žid, který přežil vyvraždění své rodiny a po komunistickém puči emigroval. Dnes žije ve Spojených státech amerických. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Martin Petrášek se narodil jako Martin Friedman v židovské rodině na Slovensku a před transportem do Osvětimi ho zachránilo to, že se sám dobrovolně přihlásil do nacistického pracovního tábora, kde měl zajištěné místo ve fotbalovém oddíle. Později dostal tuberkulózu a léčil se v sanatoriu, odkud utekl a skrýval se v katolickém klášteře. Konec války zažil mezi ruskými partizány. Při návštěvě Prahy Petrášek vysvětlil.
Proč jsem se rozhodl vůbec to písať. Trvalo to troška dlho, možno 20 rokov, možná 25 rokov, že vůbec jsem nechcel nič písať a nechcel jsem ani na to vzpomínat, na tu dobu. Ale potom stále či rodina, priatelia stále sa ma pýtali, jak bolo, čo bolo, tak už som bol skôr unavený z toho stále im hovoriť, tak dám to nejako na papier a nech sa prečítajú a nebudem si každému separátne o tom hovoriť.
Kniha vyšla v malém nákladu ve Spojených státech a slovenský divadelník Vladimír Černý požádal česko-amerického spisovatele Jana Nováka, zda by příběh zdramatizoval pro film.
Byla to svým způsobem taková kinematografická žurnalistika, protože je to skutečný příběh, který Martin sám sepsal pro svý děti. Mně se ta knížka líbila, pak jsem ještě jel za Martinem a seděli jsme celý víkend v Los Angeles a dovídal jsem se ještě spoustu věcí, které v té knížce nebyly. Myslím, že klíčová scéna je scéna otce se synem, kdy ta rodina má možnost utíct a od ní se odvíjí celá tragédie, protože kdyby tam nebyl ten element nějaký volby, tak by to bylo prostě takový jenom epizodický vláčení dějinama, ale tím, že tam bylo tohleto rozcestí, tak to pro mě dostalo nádech tragédie.
Za války se Martin Friedman skrýval pod vypůjčeným jménem Petrášek a po válce už u něj zůstal. Důvodem byl přetrvávající antisemitismus na Slovensku po roce 1945. Klíčová zkušenost s rozhodováním, kdy neodhadnuté nebezpečí stálo skoro celou rodinu život, se vrátilo i po válce.
Ta zkušenost byla právě dobré pro mě v roku 1948-49. Viděl jsem, že Československo se premieňa na diktátorský systém a napriek tomu, že jsem skončil 3 roky vysoké školy technické v Bratislave jako stavebný inžinier, nechal jsem všecko a odišel jsem. Protože jsem věděl, já nechcem žít v žádnom diktátorskom alebo fašistickom režime.
Česká kritika zatím film přijímá opatrně. Upozorňuje, že reálný příběh v předloze je silnější než jeho nepříliš původní filmové převyprávění. O scénaristovi Janu Novákovi je známo, že už před několika lety napsal scénář filmu o útěku bratrů Mašínových z komunistického Československa. Přiblížil se za poslední měsíce k realizaci?
Teď se to zrovna moc neposunulo, ale žiju tady teďka, tak se snažím popojit s Mašínama. Tam je pořád zásadní problém s financema a ještě teď jsem si před rokem napsal scénář o Zdeně, její příběh, takže se to zkomplikovalo tím. Tam mi připadá možná realizačně schůdnější, tak možná to se podaří udělat dřív. Po tom dramatickém útěku, který je prostě ta světová látka, tak všechno drama se odehrávalo tady přes ní.
V polovině května teď vstoupil do kin poslední Novákův film, na kterém měl hlavní podíl jako scénárista a spolurežisér. Dokumentární film Občan Havel přikuluje. Film se vrací do let normalizace, kdy Havel pracoval v pivovaru a ilustruje, jak vznikla jeho slavná hra Audience.
Posloucháte Rádio Praha.
A další minuty našeho pořadu už patří pohledu na stránky pátečního českého tisku. Slovo má Milena Štráfeldová.
Lidové noviny informují o záměru ultrapravicových radikálů, kteří chtějí o víkendu v Litvínově odhalit pietní desku mrtvému skinheadovi. 19-letého Miloše Rehutu v pouliční bitce v roce 1999 zabil místní Rom. Přestože se v sobotu konají eurovolby, chystají neonacisté z Národního odporu i další skupiny ultrapravicových radikálů pochod městem. Litvínovský starosta Daniel Volák o pochodu jednal se svolavatelem akce Petrem Cickem. Ten starostu ujistil, že bude žádat zákrok policie v případě, kdyby někdo pietní pochod narušil. Město na svých stránkách varuje obyvatele a vyzývá je, aby si z plánované trasy pochodu odstranili automobily. Právo informuje o dlouhém výslechu, který čekal redaktorku romského vysílání Českého rozhlasu Anu Polákovou na letišti v kanadském Torontu. Poláková s rodinou odjela minulý týden do Kanady s tím, že zde zažádá o azyl kvůli obavám z nárůstu rasismu a neonacismu v Česku. Podle ředitelky zpravodajských stanic Českého rozhlasu Hany Hikelové, která je s Polákovou v kontaktu, si romská redaktorka stěžovala na mnohahodinové čekání na letišti na imigračního úředníka i na výslech. Čeští Romové přitom nemohli odejít z letiště, protože by měli problémy s policií. Po výslechu zamířila rodina Polákových do města Hamilton, kde v současné době žije asi 3000 romská komunita. Čeští žáci a studenti musí látku ve škole biflovat, mají špatné učební návyky a chybí jim motivace. Uvádějí to Hospodářské noviny v souvislosti s novým programem Ministerstva školství, podle něhož by od září měli na vybraných školách působit lektoři. Měli by žáky naučit, jak se mají učit. Právě to totiž neumějí. Vyplynulo to z průzkumu na 53 základních a středních školách, ve kterém se odborníci dotazovali více než 700 žáků.
Cílem naší dnešní cesty budou Poděbrady. Leží na řece Labi a nadmořská výška 190 metrů řadí toto lázeňské město mezi nejteplejší místa v republice. Jak už sám název napovídá, osada vznikla v blízkosti brodů přes řeku. My se však zaměříme na její lázeňskou historii. Od Zdeňky Kuchyňové se například dozvíte, kde je první pramen a kde se ukrývá místní trpaslík.
Cestujeme po Česku.
Lázně Poděbrady oslavily roku 2008 kulaté výročí, 100 let od jejich založení. První pramen však nenajdete na lázeňské kolonádě, ale na nádvoří místního zámku, kde už stojím s průvodkyní Janou Hrabětovou.
A my tady stojíme nad tím deklem. Pro novodobou historii Poděbrad má veliký význam, protože tady byl navrtán první pramen minerální vody.
Stalo se tak na přelomu července a srpna roku 1905, kdy se v hloubce 96,7 metrů objevila voda. V té době Poděbrady patřily knížeti Arnoštu Filipovi Hohenlohe a jeho manželce, která panství zdědila. Oba trávili v Poděbradech podstatnou část roku. Kníže byl totiž náruživý milovník lovu a tak jsem zval spoustu přátel. Mezi nimi byl i baron Karl Bilov, který byl známý jako proutkář.
A bavil společnost tady i na Poděbradech, když několikrát byl pozván, tak hledal knížeti na různých místech panství vodu. Samozřejmě, když byl tady ubytovaný, tak se o to pokusil i tady na tom vnitřním nádvoří. A právě tady ta virgule v těchto z těch místech mu ukázala zdroj, silný zdroj vody.
Protože se úspěšně vrtalo i na jiných místech, která baron ukázal, tak se kníže rozhodl kopat na nádvoří studnu. Vypadalo to, že voda bude hlouběji, a tak se začalo vrtat.
Dostali se do 80 metrů, do 90 metrů a voda nikde. Strašně nákladným způsobem kníže už nemínil to financovat dál, ale straduje se, že zdejší lekárník Jan Helich, zakladatel muzea, a doktor Bouček, jeho osobní lékař, byli takovými dvěma muži, kteří knížete přesvědčili, ať to ještě zaplatí do těch 100 metrů, protože tak hluboko se tady ještě nikdo nedostal, aby se vědělo, jaké vrstvy tady geologické jsou pod námi.
A právě v 96,7 metrech se podařilo prorazit opuky, což jsou nánosy nepropustného druhohorního mořského bahna. Podle odborníků je tu voda, která napršela na Krkonoše před 10 000 lety. Tak dlouho jí trvalo, než se nepropustnými vrstvami dostala až sem. Právě zde jsou geologické zlomy, kde se voda ve 100-metrových hloubkách koncentruje. Pod tlakem se tam rozpouští kysličník uhličitý a různé minerální soli. Voda tu začala stříkat pod obrovským tlakem. Pamětníci říkali, že do výše zámeckých budov, podle jiných do prvního patra. Když se voda za pár dnů vyčistila, přišlo však velké zklamání.
Zjistilo se, že je kyselá a že má spoustu bublinek. No ale zase díky právě tomu doktorovi Boučkovi, který tohleto všechno horlivě sledoval, tak nechal okamžitě udělat rozbor chemický a zjistilo se, že má velmi podobné složení jako voda v tehdy populárních německých lázních a přesvědčoval knížete, aby tady udělal lázně.
Tomu se do toho ale příliš nechtělo. Čerpal vodu z pramene a posílal ji do přístavů v Německu. Teprve za 3 roky se podařilo knížete přesvědčit, aby se tu ze staré nepoužívané stodoly zřídila první budova, takzvané knížecí lázně. Když se roku 1908 za velké slávy posvětili, nikdo netušil, jak velký vliv budou mít na rozvoj Poděbrad. Díky propagaci doktora Boučka byl už v první sezóně o lázně obrovský zájem. Kníže pak před první světovou válkou prodal za výhodných podmínek lázeň podnik i s přilehlými pozemky městu. To založilo takzvanou lázeňskou komisi, která nechala vypracovat projekt.
Soutěž vyhrál František Janda, což byl Kotěrův žák, mladý, takový ambiciózní, velice schopný architekt, který namaloval a ty plány existují. Tady celý ten lázeňský střed.
Takové tedy byly počátky lázní, uvedla průvodkyně Jana Hrabětová. Na mnoha pohlednicích jsou v lázeňském parku vidět květinové hodiny. Ty se od roku 1937, kdy se tato část parku otevírala, staly určitým symbolem Poděbrad. Pamětníci si ještě vzpomínají, jak u nich stával malý trpaslíček.
Původně stával u nich a všechny poděbradské děti od toho 37. roku mají fotografii, jak stojí u trpaslíčka tady vedle hodin. Bohužel potom bylo veliké tažení proti trpaslíčkovi, jako proti kýči, tak zmizel, ale zase se sem dostal na nátlak několika takových nadšenců.
Trpaslík je ale dovedně ukrytý. Stojí asi 30 metrů od hodin pod stromem, jehož větve sahají skoro k zemi. Tady si může spokojeně klepat do své mochomůrky.
Mluvila jsem s paní, který ten trpaslíček původně patřil. No jo, on asi každou čtvrt hodinu klepne. Tlouk vždycky celou hodinu. A tady byl ředitelem elektrárny nějaký pan Novotný a toho trpaslíčka měla jeho dcera na dvorečku u elektrárny. Když byli na návštěvě v Žitavě, tak v Žitavě mají takový květinový hodiny se zvonkohrou a to se jim moc líbilo. Tady se právě dokončoval ten park, tak oni, ten pan ředitel s pracovníkama ty elektrárny se domluvili a tady ty hodiny začaly tvořit a k tomu přidali ze dvorečka ty elektrárny toho trpaslíčka. No a okamžitě se to chytlo a stalo se to takovou populární částí parku.
Poděbrady jsou však spojeny především s králem Jiřím z Poděbrad, který tu má sochu i svůj památník, ale tam se vypravíme příští týden.
Magazín Rádia Praha končí. Jménem kolegů vám za pozornost děkuje Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.